Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 10 mwezi Machi mwaka 2016. Na katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, mawakili wa kiongozi wa upinzani nchini Uganda Amama Mbabazi wakabiliana vikali mahakamani kuhusiana na uvamizi uliofanywa katika afisi za mwanasiasa huyo.
Na roadblocks ngapi ziko between Moyale na hapa? Kwa nini wanashikia Lungalunga? Kwa nini hawashikiwi Isiolo ama kule Embu? Why here? You doing a fantastic. Nobody should come and intimidate you.
Ni baadhi tu ya yale ambayo tumekukusanyia hivi leo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Eid Ligongo. Vile vile katika matangazo yetu ya leo tutakuletea kero zangu, ambapo baadhi ya Wakenya wataelezea hisia zao kuhusu jinsi wafanyikazi wa hospitali za umma wanavyotekeleza majukumu yao.
Kero langu kwa hospitali za umma kwamba hakuna dawa. Mara nyingi mama ameenda pale na mtoto ama yeye mwenyewe mama kuhudumiwa, akakaa masaa yote paka akafika kwa daktari na asipate dawa.
Pamoja na hayo ya jinsi kina mama wanavyohudumiwa katika baadhi ya hospitali kwa nchini Kenya, tutakuletea mengi zaidi. Lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Eid Ligongo.
Wizara ya fedha ya Marekani imemtaja raia wa Tanzania Ali Khatib Haji Hassan na mtandao wake kama kinara wa usafirishaji wa dawa za kulevya kwa kushirikiana katika usafirishaji wa kimataifa wa dawa za kulevya. Kwa hatua hiyo, Marekani imemwekea vikwazo Hassan na jamaa wanaohusika naye na kupoteza sifa ya kupata visa ya kuingia Marekani. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Fedha ya Marekani mjini Washington Jumatano ilisema Hassan amekuwa akihusika katika usafirishaji wa shehena kubwa za dawa za kulevya kwenda nchi za Afrika, Ulaya, Asia na Marekani. Hassan alikamatwa na serikali ya Tanzania mwaka 2014 kwa kujaribu kuingiza kiasi cha kilogramu 210 za dawa za aina ya heroin mwaka 2012. Kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania, Virginia Blazer, amesema katika taarifa kuwa Marekani imefurahi kushirikiana kwa karibu na Tanzania katika kudhibiti vitisho vinavyotokana na wafanyabiashara wa dawa za kulevya kama Hassan na mitandao ya kihalifu inayowasaidia. Iran imesema mpango wake wa makombora pamoja na majaribio yake iliyoyafanya wiki hii hayavunji makubaliano ya nyuklia iliyoyafikia mwaka jana na kundi la mataifa sita yenye nguvu. Chombo cha habari cha serikali kimemnukuu msemaji wa waziri wa mambo ya nje Hossein Jaberi Ansari akisema Iran itaendelea na mpango wake na kwamba ni halali kwa kujilinda kwa uwasili. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeonyesha wasiwasi wake kuhusu majaribio hayo yaliyozinduliwa, ambapo Iran inasema itaendelea nayo kwa siku ya Jumanne na Jumatano. Msemaji wa wizara hiyo John Kirby amesema watayaangalia majaribio hayo na kuchukua hatua sahihi kama itahitajika kwa kupitia Umoja wa Mataifa ama ya umoja. Kirby pia amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alizungumzia suala hilo na waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif hapo jana. Korea Kaskazini ilirusha makombora mawili ya masafa mafupi baharini inayodaiwa kuwa ni kujibu majaribio ya kijeshi ya Korea Kaskazini na Marekani. Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini inasema makombora hayo yalirushwa leo asubuhi kutokea jimbo la Kaskazini la Hwanghae. Makombora hayo yaliruka kwa takriban kilomita 500 na kuangukia kwenye maji ya ufukwe wa mashariki wa nchi hiyo, kwa mujibu wa maafisa wa Seoul. Kurushwa kwa makombora hayo ni jambo la kawaida pale hali ya msuguano inapoongezeka katika peninsula ya Korea. Korea Kaskazini inachukizwa na mazoezi ya kijeshi yanayofanywa na Seoul na Washington na kuyaita maandalizi ya kuivamia Korea Kaskazini. Kiongozi wa muda mrefu wa upinzani nchini Myanmar, Aung San Suu Kyi, leo aliwaomba radhi wafuasi wake kwa kushindwa kuwa rais wa nchi ajaye. Katika barua yake iliyochapishwa kupitia mtandao wa kijamii muda mfupi kabla ya bunge la Myanmar halijaanza mchakato wa kuchagua kiongozi mpya, mshindi huyo wa tuzo ya amani ya Nobel aliomba radhi kwa kushindwa kukamilisha matakwa ya watu. Aliongeza kwamba ataendelea kuhakikisha watu wanaendelea kusaidia kufikia lengo lao kwa amani. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kundi linalofuatilia ghasia nchini Syria linasema wanamgambo wa Islamic State walielezea kwamba kamanda wa kundi hilo aliyejeruhiwa vibaya lakini hakuuawa katika shambulizi la anga la wiki iliyopita. Kundi hilo lenye makazi yake Uingereza la Syrian Observatory for Human Rights linasema leo kwamba Takhan Batirashvili, ambaye pia anajulikana kama Abu Omar al-Shishani ama Omar Chenche, alichukuliwa baada ya shambulizi la anga kwenda kwenye ngome kuu ya Islamic State mjini Raqqa nchini Syria kwa matibabu. Maafisa wa Marekani wanasema kwamba kuna uwezekano mkubwa kuwa aliuawa na shambulizi la anga karibu na mji wa kaskazini mashariki wa Al-Shadadi. Waziri wa mambo ya ndani wa Austria, Jahona Milk-Leitner, anasema njia ya wahamiaji ya Balkan itaendelea kufungwa baada ya Slovenia, Macedonia, Serbia na Croatia kufunga mipaka wiki hii kwa wahamiaji wote wanaopanga kutafuta hifadhi ndani ya mipaka yao. Milk-Leitner ameliambia gazeti la kila siku la Ujerumani la Die Welt leo kwamba njia ya Balkan kupitia nchi zote itaendelea kufungwa na kusema hawatarudi nyuma kwa uamuzi huo. Wakati huo huo, shirika la habari la Uturuki linasema wahamiaji watano akiwemo mtoto mchanga wa miezi mitatu wamezama katika ufukwe wa magharibi wa Uturuki baada ya boti iliyokuwa imewabeba kuelekea Ugiriki kuzama ikiwa njiani kuelekea kisiwa cha Lesbos. Na rubani wa Ukraine Nadia Savchenko, ambaye alikuwa katika mgomo wa kula toka wiki iliyopita kupinga mashtaka ya jinai ya Russia dhidi yake, ameanza kunywa vimiminika kwa mujibu wa mwanasheria wake. Nikolai Polozov alichapisha ujumbe kupitia Twitter leo hii kwamba mteja wake amemaliza mgomo wake wa kula, ikiwa ni siku moja mara baada ya kufika mahakamani kukabiliana na mashitaka yake ya mauaji ya wanahabari wawili wa Russia mwaka 2014 kwa shambulizi katika mji wa Ukraine wa eneo la Luhansk. Hapo jana, wakati Savchenko alipofikishwa katika mahakama ya Russia kukabiliana na mashitaka, rais wa Ukraine Petro Poroshenko aliweka video kupitia mtandao ya kijamii na kuita kesi ya Savchenko ya vichekesho inayofanyika katika mahakama batili.
Barabara kabisa, msikilizaji wetu wa VOA Express, unaendelea kusikiliza matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa studio 12 Sauti ya America, Washington DC. Na baada ya habari hizo muhimu za dunia zilizosomwa na mwenzangu Idi Ligongo, na kupeleka moja kwa moja hadi huko nchini Uganda, ambako hatua ya kuvamiwa kwa afisi mbili za mawakili wake ama Mambabazi katika kesi anayopinga ushindi wa rais Yoweri Museveni nchini humo imeangaziwa pakubwa katika kikao cha mahakama inayosikiliza kesi hiyo hii leo. Mawakili wake Museveni na mkuu wa sheria Frederick Ruhindi ndio walioanzisha hoja hiyo, wakidai kwamba mawakili wa Mbabazi walipanga uvamizi huo wakiwa na nia ya kutafuta huruma ya mahakama. Mwandishi wetu wa Kampala huko Uganda, Kenneth Bwire, ana ripoti zaidi.
Kikao cha asubuhi katika mahakama inayosikiliza kesi inayopinga ushindi wake rais Yoweri Museveni katika uchaguzi mkuu wa mwezi Februari kimejaa hoja kuhusu uvamizi uliotekelezwa katika ofisi mbili za mawakili wake Mama Mbabazi anayepinga ushindi wa Museveni katika mahakama hiyo. Ni mawakili wake Museveni, wale wa tume ya uchaguzi na mkuu wa sheria waliozua hoja hiyo, wakidai kwamba uvamizi huo ulipangwa na Mbabazi na wala haukutekelezwa na polisi inavyodaiwa. Mkuu wa sheria Frederick Ruhindi alianzisha hoja hiyo akidai Mbabazi analenga kupata huruma ya mahakama. Tabia ya mawakili wake Mbabazi inastahili kuchunguzwa na mahakama hii. Mbona wanafanya vitendo vinavyolenga kuharibu jina la polisi na vyombo vingine vya usalama vya nchi hii? Uongo wao utawasaidia vipi katika kesi hii? Mawakili wake Museveni walitaka mahakama kuwachukulia hatua kali mawakili wake Mbabazi pamoja na mteja wao, wakidai kwamba tabia yao ni aibu kubwa kwa mfumo wa sheria. Lakini mawakili wake Mbabazi wakiongozwa na Muhammad Mbabazi wamesisitiza kwamba wana ushahidi wa kutosha kwamba polisi wapatao 30 walivamia ofisi zao na kuchukua fomu zaidi ya 100 zenye ushahidi zilizokuwa zimepangiwa kuwasilishwa mahakamani hiyo jana. Lakini baada ya tukio hilo walifanya kazi siku nzima na kupata ushahidi upya, na hoja hiyo sio sababu ya wao kufika mahakamani. Tulishinda siku nzima tukitafuta upya ushahidi unaohitajika na mahakama hii. Ni jambo la kushangaza kuwa mtu anasema kwamba tulipanga tukavamia ofisi zetu sisi wenyewe na kuharibu mali yetu. Hata hivyo, tumejaribu na tumefanikiwa kupata ushahidi. Tunazingatia sana kesi hii kwa uzito unaostahili. We are indeed very serious with this petition. Jaji Mkuu Bahati Katureva aliingilia kati na kutaka vyombo vya usalama kuchunguza madai ya mawakili wake Mbabazi pamoja na madai ya mashahidi wa Mbabazi kukamatwa. Kama kuna mtu yeyote anayetishiwa au kukamatwa, vyombo vya serikali vinastahili kumchukulia hatua anayefanya hivyo. Na kama kuna wakili yeyote anayetumia njia za mkato katika kesi hii, muungano wa wanasheria unastahili kufuatilia, na tutamchukulia hatua tukimaliza kesi hii. Kwa sasa tushughulikie kilicho tuleta hapa. Lakini nje ya mahakama, mmoja walinzi katika ofisi zilizovamiwa anasisitiza kwamba ni polisi ndio walitekeleza uvamizi huo wa jana. Nilienda kwa kituo cha polisi cha Wandegea nikaripoti, lakini wakaniambia kwamba usiwe na shaka, operesheni hiyo hata mkuu wa polisi anaufahamu kuihusu. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Na tukitoka huko Uganda, sasa tuende hadi nchini Kenya, ambako idara mbili za serikali ya Kenya, zikiwa ni zile za usalama na uhamiaji, zinakabiliwa na changamoto ya ongezeko la wahamiaji haramu wanaotumia njia za siri kutoka Ethiopia hadi huko nchini Tanzania. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, ana ripoti kamili.
Idara ya uhamiaji nchini Kenya inakabiliwa na ongezeko la wahamiaji haramu kutoka Habeshi na Somalia kupitia njia za siri kuingia Tanzania na kuelekea Afrika Kusini na bara Ulaya. Kwa mujibu wa afisa wa uhamiaji katika mpaka wa Kenya na Tanzania huko Lungalunga, Charles Oure, zaidi ya raia 150 wa Habeshi na wachache wa Somalia wamekamatwa na kufikishwa katika mahakama za Kwale tangu mwezi Novemba mwaka jana hadi sasa. Afisa huyo wa uhamiaji amekariri kuwa licha ya kuwa na afisi za uhamiaji katika eneo la Lungalunga na Shimoni, raia hao wamekuwa wakitumia njia hizo za siri na kuvuka kutumia bahari na kuendelea na safari zao kwa kukosa visa ya uelekezi kuwawezesha kuingia Tanzania.
The stretch of the forest border is so wide that we have not been able to adequately cover because the department lacks the enough patrol vehicle. The one reason why they pass through those panya routes that they are they require a referred visa to enter into Tanzania. The Tanzania do not allow them entry without a referred visa.
Kulingana na sheria za uhamiaji nchini Tanzania, raia kutoka mataifa Ethiopia, Somalia, Eritrea, Iran, Iraq, Bangladesh, Nigeria, Yemen, Eritrea, Jordan, Saudia, Misri, Tunisia, raia wa magharibi mwa Afrika na wakimbizi wanapaswa kuwa na visa ya uelekezi, na kwamba bila hiyo hawaruhusiwi kuingia Tanzania. Mratibu wa usalama katika pwani ya Kenya, Nelson Marwa, amekosoa maafisa wa usalama walio katika vizuizi vya barabarani kutoka Moyale hadi Mombasa Mombasa kwa kushindwa kutambua raia hao hadi wakamatwe Lunga Lunga.
Na roadblocks ngapi ziko pitini Moyale na hapa? Kwa nini wanashikiwa Lunga Lunga? Kwa nini hawashikiwi Isioro ama kule Embu? Why here? You're doing a fantastic. Nobody should come and intimidate you. Na muangalia kuna businessmen who are behind the rat. Wanatembea na mapesa mengi tu ya wizi. Wanajaza kwa mifuko, kwa magunia, kuhonga just remain calm.
James Akoru ni mratibu wa usalama katika kusini mwa pwani ya Kenya, ametaja wahamiaji hao wanaongezeka kama tishio kwa usalama wa nchi, hasa wengi wao wakiwa na umri wa kati ya miaka 15 hadi 20.
Hatujui nia hii watu ni gani, kwa sababu ukiangalia umri ya hiyo watu ambao wanasafirishwa ni kati ya miaka 15, 14 hadi miaka 20. Na hisia kuwa hiyo ni potential watu ambayo wataweza kuwa kutumika kwa ugaidi ama kwenda kuwa trained, alafu baadaye watatumia the same route kuja kufanya mashambulizi ambaye itaweza kudhuru taifa.
Kenya imekumbwa na misukosuko ya kiusalama katika miaka hivi karibuni kutokana na uvamizi wa kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab. Hivyo idara ya usalama imekuwa ikihimizwa kuwa makini katika kutambua wageni wanaozuru taifa hili. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, Sauti ya Amerika.
Basi naona mwanamuziki Marvin Gaye anaingia chini kwa chini, anasema nini hili ligo
hapa, anakuambia ride on. Lakini kama unavyojua Marvin Gaye, watu wengi sana hufikiria kwamba ni mwimbaji wa nyimbo za mapenzi, lakini hakika ni ana nyimbo nyingi sana za kufanya uana harakati wa masuala mbalimbali ya kijamii, ikiwa usawa wa haki za binadamu na kadhalika. Kwa mfano nyimbo kama Let's Get It On, ni wimbo ambao anazungumzia kwa undani kabisa namna gani ambavyo ulimwengu unapaswa kuwa moja na kusiwe na madaraja.
Na hebu tusikie wimbo huo, labda tutazungumzia baadaye hata maswala kama wimbo sexual healing alifanya. Hebu tusikie chini kwa chini, Marvin Gaye anaingia namna hii.
Basi ni Marvin Gaye mwenye asili ya hapa Washington DC, alifariki dunia mwaka 1984. Hapa anakuambia tumezaliwa kutoka katika familia tofauti tofauti, wengine kuna fedha, wengine kuna umasikini, lakini wote ni sawa.
Naam, Marvin Gaye huyo akiondoka wakati ikiwa ni siku ambayo huwa tunaangalia ni mambo yaliyotokea zamani, wanaita kwa Kiingereza throwback Thursday. Asante sana mwelekezi wetu kwa kutuchezea wimbo huo. Wasikilizaji wetu bila shaka wamfurahi sana. Na tukitoka kwenye masuala ya muziki, basi tunaenda moja kwa moja hadi kero zangu, ambako katika sekta ya afya katika nchi yoyote wananchi huwa wanafaidika sana kutokana na mfumo wa afya. Lakini huko nchini Kenya, wanawake wengi ambao ndio huzuru vituo vya afya wanakuwa ni wengi zaidi kuliko hata wanaume. Wanaelezea kero zao kuhusu huduma duni ambazo wanaendelea kupata, hususan katika maeneo ya mashambani.
Mimi kero langu kwa sitali za uma kwamba ni kwamba hakuna dawa. Mara nyingi mama ameenda pale na mtoto ama yeye mwenyewe mama kuhudumiwa, akakama saa yote paka akafika kwa daktari na asipate dawa. Aambiwa akanunua, wakati yeye kama angelikuwa na pesa asingekuja pale, angelienda direct private. Ni kulingana vile hana pesa ndo akaja hiyo ya uma. Na hizo kero kubwa ni dawa. Wajirekebishe, walete madawa. Madaktari ni wachache. Aswa pale kwetu madaktari ni wachache. Mdaktari mkubwa ni mmoja tu. Sasa wagonjwa njia tele, hata wengine watajifia pale. Daktari hayuko, ni mmoja. Itasaidia ni?
Mimi naitwa Halima Juma Mwanyawa, mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake katika wodi ya Meritini. Kero langu mimi ni mambo ya huduma za afya. Huduma za afya aswa kwa kina mama na yani tu huduma za afya kijumla. County ilikuwa devolve, yani imegatuliwa huduma za afya imeletwa kwa county, lakini hospitali hakuna madawa, huduma hakuna. Mtu yuenda ni mgonjwa hapo, ana maandishi, andikiwa maandishi atoke nayo. Haya, ikiwa hana pesa, ikiwa hana nini, atatibiwa, atapoa vipi? Kwa hivyo mimi nilikuwa naomba kama ni viongozi wa serikali, ikiwa ni magavana waelewane, washikane, wausukume hii serikali kuu iwafacilitate, yani kivyovyote vile iwaongezee. Maana sasa hii pharmacies yani nini hazina dawa. Hospitali hazina dawa, yani ukienda hospitali pharmacy hakuna dawa. Ukifika pale umeandikiwa, ukifika pale ambapo utapata paracetamol, sana sana utapata za watoto kama CDF ya Miritini. Waya, dawa kidogo kama ni paracetamol, hiyo ni compulsory kila siku iko. Lakini hizo dawa zingine za magonjwa mengine mtu yuandikiwa kama kukohoa. Kwa hivyo Wizara ya Afya ya serikali kuu na ya county wajibike sana kuangalia afya. Afya ni muhimu.
Mimi kero langu ni vile kama umeenda kama kwa huduma hospitali, ukifika pale waweza kuta madaktari wako pale, lakini kukushughulikia za kuwa ni vigumu. Wakawa wanatia story tu, akicheka wanakuambia ngoja mpaka kipindi wamependa wenyewe, ndio alafu atakuja waje kuhudumia. Wakati mwingine hata hawakuulizi, wanakuacha hapo kae, alafu baadaye anakuambia wewe nenda, masaa yameisha, Joseph fulani. Ama pengine anakuambia kwanza hata madawa hakuna. Hiyo ndio huwa yanikera sana mimi. Kero ni ile ya kuwa waenda, ukifika pale waambiwa madawa paka pesa. Na pengine huna pesa, umeenda wajua nikifika pale hospitali nitatibika. Waambiwa pesa paka, utoe pesa ndio upewe madawa. Hiyo pia nayo huwa yanikera sana.
Haya, moja kwa moja ndani ya VOA Express tunaelekea katika teknolojia na BMJ Muridhi.
Kifo cha mtu ambaye anaaminika kuwa mvumbuzi wa barua pepe ya kisasa, Ray Tomlinson, kimeendelea kuwastaajabisha wengi, huku baadhi ya watu wakisema kwamba kimeupokonya ulimwengu gwiji mkubwa wa kisayansi na kwamba itakuwa vigumu mno kuliziba pengo aliloliacha. Tomlinson alivumbua njia ya kutumia ujumbe kupitia mtandao mnamo mwaka 1970. Kabla ya hapo ni watu wachache tu walioweza kutuma ujumbe kupitia kompyuta kwa njia ya mitandao, ambayo ilikuwa haijaenea mno katika sehemu nyingi. Hapa akizungumza na shirika la habari la NPR mnamo mwaka 2012 alisema,
I was actually working on a mail program, but it was a program for a single computer. so that you could send messages from yourself to another user on the same.
Nilikuwa naifanya kazi ya programu ya barua pepe, lakini ulikuwa tu unaweza kutuma ujumbe kwa mtu ambaye anatumia kompyuta hiyo hiyo. Nikagundua kwamba badala ya kutuma ujumbe kwa kompyuta moja tu ningeweza kuusambaza kwa mashini zaidi ya moja. Basi nikaunda programu mbili na baadaye nikarekebisha lugha ya kompyuta kidogo mle ndani. Na hivyo ndivyo programu ya kwanza ya barua pepe ilivyoundwa. Baadhi ya wadau wakubwa walotuma risala za rambirambi kwa familia ya Tomlinson ni kampuni ya Gmail ambayo imenufaika sana na ubunifu wake. Na kwenye ujumbe wa kupitia mtandao wa Twitter ilisema, asante sana Ray Tomlinson kwa kubuni barua pepe ya kisasa. Asante kwa kuweka alama ya @ kwenye ramani ya ulimwengu. Tomlinson alisomea kwenye chuo maarufu cha kiufundi cha Massachusetts Institute of Technology mwanzo wa miaka ya 70, na alifanya uvumbuzi huo wakati kompyuta zilikuwa chache, kubwa mno, na kimoja cha vyombo hivyo kiligharimu mamia ya maelfu ya dola. Ingawa katika siku za karibuni kumekuwa na ongezeko kubwa la watu ambao hawatumii sana njia hiyo na badala yake hutuma ujumbe kupitia njia zingine kama vile WhatsApp na mitandao ya kijamii kama vile Facebook na Twitter, bado kuna watu zaidi ya bilioni 4 ambao wanatumia barua pepe kama njia ya mawasiliano. Tomlinson alituzwa kama gwiji wa kisayansi na kutunukiwa taji la Internet Hall of Fame mnamo mwaka wa 2012. Kutoka meza ya teknolojia hapa katika VOA Express, twaipa pole familia ya marehemu Tomlinson ambaye hapana shaka kwamba alibadilisha pakubwa jinsi wanadamu wanavyowasiliana.
Na moja kwa moja katika yavumayo mitandaoni, Sunday Shomari anamulika kuhusu Sharon Dobson ambaye ameamua kufuata nyayo za Kim Kardashian na mambo ya Bernie Sanders kwenye Twitter.
Na moja kwa moja basi yale yanayotamba kwenye mitandao hii leo na kuvuma moja kwa moja kama mlivyosikia hivi karibuni, mwanadada Kim Kardashian alirusha watu roho kwa kutupa picha yake ya utupu kwenye mtandao wa Instagram na alisababisha mitandao kuwaka moto kwa mazungumzo ya kila aina. Hivi sasa basi mwanamama mwingine mtangazaji televisheni ambaye pia ni manager wa Ozzy na mke wa mwanamuziki heavy metal Ozzy Osbourne, bibie Sharon Osbourne, naye ameamua kuweka picha kama hiyo hiyo kwenye mtandao wake wa Instagram, na picha hiyo imesambaa mpaka kwenye Facebook. Hali kadhalika kwenye picha hiyo aliweka anamsifu Kim Kardashian akisema kwamba amempa moyo na yeye anafuata nyayo zake. Haya basi, naanza naye Flo Queen anasema, jamani, huyu anayejiita na kusema kwamba wanawake wanafikiria kutumia miili yao eti kujipa uwezeshaji, halafu wanawake hawa hawa wanalalamika kwamba watu wengine wanatumia miili yao vibaya kwa kuwafanya ni vyombo vya starehe. Hii inakuwaje? Eric anasema, Sharon, wewe ni mzuri sana kuliko hata Kim Kardashian. Naye Joy Reid anasema, unamshinda hata Kim Kardashian hata ukiwa na nguo zako. Addison DeWitt anaingia akisema, mimi sina tatizo kabisa na watu kuamua kutovaa nguo zao. Lakini aibu zenu kubwa wale mnaokubaliana na Kim Kardashian kwamba eti kukaa bila nguo ndio kujipa uwezo kwa kina mama. Jamani, huu ni ujinga. Je, kina mama kama Meryl Streep, Hillary Clinton, Michelle Obama ni wanawake wenye uwezo mkubwa, lakini hawajawahi kupiga picha za utupu za selfie na kusema kwamba eti ndivyo wanajipa uwezeshaji? Haya mambo ni makubwa haya. Kwingineko kwenye mtandao wa Twitter, kama mnakumbuka, mtandao huu uliwaka moto jana usiku wakati wa mdahalo wa wagombea wa chama cha Democratic, Bi Hillary Clinton na Bernie Sanders, uliofanyika huko Miami, Florida, ambapo wafuatiliaji hao kwenye mtandao wa Twitter badala ya kuzungumzia sera za wagombea walijikuta wakijadili kuhusu rangi ya koti la suti, suti aliyovaa Bernie Sanders. Hii suti ileta mjadala kweli kweli. Hatimaye jarida la Independent liliamua kuchukua nafasi hiyo na kutoa swali kwenye Twitter kwa wasomaji wake likisema kwamba, hebu pigeni kura, hili koti ni blue au kahawia? Na wengine waliendelea kufuatilia wakidai kwamba suti hiyo, baadhi kama Eric anasema suti hiyo ilikuwa ikibadilika rangi wakati wa mdahalo kutoka blue kwenda kahawia na mara nyingine kwenda nyeusi. Lakini hatimaye kambi ya Bernie Sanders waliamua kutoa ubishi huo na kutoa maelezo kuhusu rangi halisi ya koti la suti au rangi ya suti hiyo, kwamba suti hiyo ni rangi nyeusi. Narudi kwenu studio 12 kwako BMJ Muridhi na Idi Ligongo.
Asante sana Sandy Shomari. Muda si muda nafahamishwa kwamba hatutakuwa na mtasari wa habari, na basi kufikia hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu hii leo. Tunashukuru wote waliofanikisha matangazo haya, na msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins hapa wakishirikiana na Mark Bill, pamoja na fundi mitambo Pete Henley. Mimi ni BMJ Mridhi.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tunasema kwaherini kutoka studio 12 hapa idhaa ya Kiswahili VOA Express, tukitangaza kutoka Washington DC. We'll be right back.